ኩራ ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ ዝገበርናዮ ዕላል ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነርና። ኣቶ ልኡል ፍስሃየ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዎ ትግራዋይ እዩ። ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት መሻርክቱ ሓደ ኩባንያ ብምጥያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ሕርሻን ህንፃን ኣውፊሩ ክሰርሕ ዝፀንሐ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ መልበርን ምስ ተመልሰ ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ ኣውፈርቲ ትግራይ ዘጋጥሞም ዘሎ መሰናክል ምስ ናይ ገዛእ ተመክሩ ኣካፊሉና ነይሩ። ናይቲ ዝተረፈ ዕላል ምስ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ ካልኣይ ክፋል ናይ መወዳእታን ማለት እዩ እንሆ ቀሪቡ ኣሎ። ርእስኻ ከም ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለካ ካብቲ ካውንስለር ቤት ፅሕፈት እንታይ ሓገዝ ዝግበረልኩም ነይሩ? ከማካትኩም ኣውስትራልያውያን ኣብኡ ዝነበሩ ነይሮም ድዮም ተጋሩ ብፍሉይ ዘጋጠሞም ነገር እንተ ነይሩ ሞ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኣውስትራልያ ኤፍቲ ኤምባሲ ኣብ ዘሎ ዝገበረልኩም ምትግጋፍ እንታይ ነይሩ?
ንሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢንፎርማል ዝኮነ ኔትወርክ ኣለና፣ ኢትዮ ኣውስትራልያን ኮሚኒቲ ኔትወርክ ዝብል። ኣጋጣሚ ኮይኑ ተወሰና ሰባት ተራኪብና ካብቲ ኮሚኒቲ ውሳነ ወሲድና እንታይ ንግበር ዝብል ነቲ ኣምባሳደርን ነቲ ኮንስላር ሰርቪስን ኣነን ሓንቲ ሓፍትና ትግራዊቲ እሳውን ከምዚ ከማይ ኣብ ማእከል ዓዲ ዝዓበይት እያ ተመሪፅና ከይድና ኣዘራሪብና እዮም። ሓደ ሚኒመም ሪሶርስ እዩ ዘለዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምበሲ ክገብርዎ ዝኽእል ነገር ውስን ከም ምኳኑ ሓቢሮምና፣ ግን ኩላትና ከዓ ብባዕልና ጥንቃቐ ክንገብር ነጊሮምና። ፍልይ ዝበለ ነገር እንተልዩ ከዓ መፂኦምና ክንሕብሮም ዕድመ ገይሮምና። ብዚ ዝተላዕለ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኩነታት ኣብ ትግራይ ንዝነበሩ ልዕሊ በትናትና ብንዝነበረና ሓበሬታ ልዕሊ 80 ዝኮኑ ተጋሩ ነይሮም። ካብኣቶም እቶም 60 ንክወፁ ብዙሕ ሓበሬታት ንገለገለ ሰባት ፐርሰናል ኢንቮልቭ እናገበርና እቲ ዝግበር ሓገዛት ንገብር፣ ንገለገለ ከዓ ኮንታክት ዘይብልና ሰባት ዝነበሩ ሰባት ከዓ መንመን ዝበሃል ከም ዘሎ ነቲ ኢምባሲ እናነገርና፣ ብሓፈሽኡ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እናረዳእና ምስኦም ፅቡቅ ንሰርሕ ነርና። ብጣዕሚ ሓቂ ምዝራቢ ሓይሽ እታ ኮንስለር ሰርቪስ እንዲያም ኣብቲ ሪስትሪክሽን ዝነበረሉ ናይ ኮቪድ ግዜ ናይ ኤምባሲ ዓዲማትና ምስኣቶም ንሰርሕ ነርና፣ ፅቡቅ እዮም ዝገብሩ። ግን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ከዓ ስማርት ትራቨል ዝብል ኣሎ ናይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዌብሳይት፣ ናብኡ ከይድኩም ካብኡ ኢንፎርሜሽን ረከቡ። ንሕና ዘለና ዓቅሚ እዩ ክሳብ ማዕሮ ኢቫኩዌሽን ከ እንከዝ ሓደ ነገር እንተተላዕለ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ንገብር፣ ከምኡ ዓይነት እስትራቴጂ ምንም ይብልና። ነብስኩም ብጣዕሚ ተጠንቀቁ፣ ነብስኩም ሓሉ። ንክትምለሱ እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ከዓ እዚቲ ዌብሳይት ኣብ ዘመልክቱ መንግስቲ ክሕግዘኩምን ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም። ፋይናንሽል ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ እንድሕር ኣልዩ ከዓ ብኮቪድ ባይ ዘ ወይ ኮንፍሊክት ብዝምልከት ኣይኮነ እንዲም ፕሮግራም ኮቪድ ብዝምልከት እዩ እንተልዩ ከዓ ኣብ ዘለዎ ዌብሳይት ከምዝተጠቅሙ ይብሉና። ከምቲ ዝረእኽዎ ግን ኣብቲ ኤምበሲ ነዚ ዝኸውን ሪሶርስ ዘለዎም ኣይመስለኒ ነዚ ዝኸውን ፕሮግራም የብሎምን። ካልእ ትረፍ ካልእ ትረፍ ኢቫኩዌሽን ሎኬሽን ኣለኩም ዶ? ኢቫኩዌሽን ሲስተም ለሰይ ብሪቲሽ ኤምበሲ ወይ ከዓ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ኤምበሲ፣ ኣሜሪካን ኤምበሲ፣ ካልኦት ኣውሮፓውያን ናይ ኢቫኩዌሽን ሴንተር ኣለዎ። እሱ ኣለኩም ዶ ኢሎምና የብልና። ኣይኮነ ንደንዓኹም ንሕና እውን ከምዚ ዓይነት ፕላን የብልና ዝብል መልሲ ሂቦምና ነይሮም።
ስለዚ ከምኡ ምኳኑ ማለት ብፍላይ ናይ ኣውስትራልያ ኤምባሲ ወይ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ዘሎ ማለሲ ኣንደርሶርስ ዓቅሚ ዘይብሉ ምኳኑ ክሳብ ክንደይ ኣይተጠቅመን እቲ ማሕበረሰብ ላይ ካብ ኣውስትራልያ ዝኸዱ ተጋሩ ምስ ዝኣጋጥሙ ዘሎ ኩነታት ሓሲቦም ኢልካ ዶ ትግምት? ወይስ ድሓንዩ ብዙሕ ፀገም ስለ ዘይተፈጥረስ ተሓገዞም እውን ሃልዩ ኣሃልዩስ ፀገም ኣይነበሮን ትብል?
እዚ እንታይ እዩ ናብቲ ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ ክተኣኻና ፕራሪቲ ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ፕራሪቲ ዝብልዎ ሪጅን ኣሎ የለን። ከም መጠን ኣፍሪካ ሳብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንተረስት የብሎም፣ ግን ከም መጠን ኮሚኒቲ ንሕና ግን ኣብዚ ዘለና ኩሉ ኢትዮጵያዊ ይኹን ዋላ ትግራዋይ ዋላ ኤርትራዊ ይኹን ኩሉ ኣብቲ ኮሚኒቲ ንከምዚ ዓይነት ጉዳያት ሎቢ ጌርና ምዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ሜከርስ ወይ ከዓቶም ናይ ስራሕ ሓለፍቲ ንዓቶም ተዘራሪብና ዝገበርናዮ ፃዕሪ የለን። ንኣብነት በብኩሉ ዓዲ እንተሪኢካዮ ኤሽያ ቻይና ይኹን ዋላ ቪየትናም ዋላ ኩሎም እንታይ ዝብለሎ ኢትዮ ቪየትናም ኢትዮ ሶሪ ኣውስትራልያን ቪየትናም ኣውስትራልያን ቻይና ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ኣለዎም ብዙሕ ናይ ንግዲ ረኽቡ ኣለዎም። እሳቶም ብዝገብርዎ ሎቢ ሓደ ሶም ዓቕሚ ኣለዎም፣ ገንዘብ ኣለዎም፣ ፍልጠት ኣለዎም። ኣባና ግን ዝውስን እዩ። ኣባና ናይ ውልቀ ሽግር ሒዝና ኢና ንኸይድ እምበር ናይ ሓባር ዝኾነ ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ተገይሩሉ ከምዚ ነገር እንተጋጠመ ኢልና ሪፕሬዘንት ስለዘይንገብር ንሕና ውን ቨሪ ማይኖሪቲ ስለዝኾና ክሳብ ሕዚ ዝተገብረ ነገር የለና። ቅድሚት ግን እቲ መፃእ ዘሎ ወለዶ ከምኡ ዓይነት ነገር ጥራሕ ናይ ኤመርጀንሲ ኢቫኩዌሽን ዘይኮነስ ናይ ንግዲ ልውውጥ፣ ናይ ክልተ ሕብረተሰብ ልውውጥ፣ ናይ ቴክኖሎጂ ልውውጥ፣ ናይ ትምህርቲ ልውውጥ ንክገብር ፅቡቅ ዓይነት ሪፕሬዘንቴሽን ተዝግበር ፅቡቅ ውፅኢት ንሃለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብቲ ሕዚ ዘጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ንተጠቐምናሉ ነርና። ግን ከምኡ ዓይነት ዘሎ ይመስለኒ። ብፍላይ እቲ ኤምበሲ ቅድሚ 8 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ፅቡቅ ሪፕሬዘንቴሽን ነይርዎ ኣዲስ ኣበባ። ንምንታይ እንተበልካ ሽዑ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ፕሮቪዥናል ሜምበር ናይ ምሕዋስ ስለዝነበረ ኣውስትራልያ ከዓ ድሌት ስለዝነበረ ኣብኡ ንምእታው ንኢትዮጵያ ተጠቂማ ናይ ኤዩ ድጋፍ ንክትረክብ ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ጉያታት ነይሩ። ኣብዚ ሎሚ ግዜ ግን ኣብ ዩኤን ከምኡ ዓይነት ፕሮግራም ካንስል ስለተገብረ ኣውስትራልያ ብዙሕ ቆላሕታ የብላን። ካልኦቶም ድሓር ዝመፁ መጀመርያ ዝነበረት ኣምባሳደር ሊዛ እያ። ሊዛ ፕሮኣክቲቭ ነይራ ምሳና ኮንታክት ንምግባር ምስ ካልኦት ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ኮንታክት ንምግባርም። ድሕሪኡ ዝመፁ ግን ኦነስትሊ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ገይሮም ካልእ ካሊግራፊ ኣውስትራልያ እንደይ ኳስ ደቅና ሒዝና ክንከይድ እኳ ይገብሩ ነይሮም። እና ስለዚ እቲ ኤምበሲ እንታይ እዩ ኣንደር ሪሶርስ እንደገና ፕራዮሪቲ ዘይምሃብ ነይርዎ ከምኡ ኢለ ዩዛ
ኣራይ ናብቲ ናትኩም ክስታይ ክኸይድ ኣብዚ ዋን ሕጂ እቲ ቢዝነስ ሙሉእ ኣጢኹምሞ ዲኹም ወይስ ክቅፅል እዩ? እንታይ መደብካም ሕጂ?
እቲ ካምፓኒ ይቅፅል ኣለዎ፣ ምክንያቱ ኣብቲ ካምፓኒ ፓርትነርስ ኣለውኒ እሶም ይቅፅል ኣለው። ኣነ ግን ናብዚ መፅ ኣለኹ።
እጂ ኣበይ ዘሎ ማለት እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፕሮጀክትታት ድዩ ወይስ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘሎ?
ኣብ ትግራይ ኮምፕሊትሊ ምንም ነገር የለን። ኣይኮነንዶ ናይ ውልቀ ፕሮጀክት ናይ መንግስቲ ፕሮጀክት እውን የለን እኮ ዘይ ዝናተይ ምንም ዓይነት
ኣይኮመደብኩም ኣብ ቀፃሊ እሱ ድዩ ክቅፅል ወይስ
ሕዚ? ሕዚ ኣነ ካብ ስራሕ ፈፃምነት ወሪደ እየ ናብዚ መፅእ ዘለኹ። ካልኦት ሰባት እዮም ዘብልዎ ዘለው። ፕሪዲክት ጌርካ ናይ ነዊሕ ግዜ ፕላን ክትገብር ኣይትኽእልን ናብ ኢትዮጵያ። እቲ ዝነውሐ ንሓደ ዓመት ፕላን ኢካ ትገብር እና እሶም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እንተተገይሩ እቲ ስራሕ ዝቅፅልዎ ይመስለኒ። እዚ ካብ ኩሉ ነገር ተኣጊዶም ተወሲኖም ሎሚ ኣብ ማሽነሪ ሬንታል ጥራሕ እዮም ዘለዉ። እቲ ማሽነሪ ሬንታል እውን ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ንክኸውን እዮም ወሲኖም ዘለዉ። ግን ኣነ ኦልሬዲ ካብቲ ዲሲሽን ሜኪንግ ወሪደ ናብ ዝመፅእ ስለ ዘለኹ ንሶም ባዕሎም ክቅፅሉ ይኽእሉ እዮም ኢለ ሓስብ።
ረብሓፈሻ ከም ዝረእኸይ ኣብኡ እውን ስለ ፅናሕካ እዚ 7 ወርሒ ዝሓለፈ ማለት እዩ ቅድሚ እውን ድሕሪ ዝለውጡ ማለት እዩ ከመይ ንረኣየካ ሕጂ ሃብታማት ከይዶም ከፍሩ ከም ዝበልካዮ ንሓደ ዓመት እውን መደብ ዘይትገብረሉ ሃዋህ እንድሕር ኣሎ ኢንቨስተር ድማ ከምኡ ዓይነት ውሕስነት ኣይደሊ ዓይነት ውሕስነት ዘለዎ ምንቅስቃስ እዩ ዝደሊ እሞ በዚ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሃብታማት ከይዶም ዘውፍሩሉ መፃኢ ከመይ ይመስል ማለት ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣቲኻ?
ሕጂ ኣብ ክልተ ክመቕለን እዚአን ሓደ ጠቕላላ ከም መጠን ኢትዮጵያዊ ኩሉ ብሓፈሻ ኩሉ ሰብ ዝነግረካ ዋላ ኣብ ሃፍቲ ዘሎ ሓደሽ ጅማ ኣንሰርተንቲ ኣሎ። ገለገለ ግን ኦፖርቹኒስቲክ ዝኮኑ ሰባት ኣለዉ። ንምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ብሕሳር ነገራት ናይ ምግዛእ ሒዝካ ፅኒዕካ ናይ ምዕቃብ ፅባሕ ነጎ ተስፋ ናይ ምግባር ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ። ካልኦት ካበይ መፂኦም መን ኣምፂዎም ዘይፍለጡ ግሩፕ ተፈጢሮም ኣለዉ። ንሳቶም ብዝተካኣለ መጠን ስታብሊሽ ናይ ዝኮነ ቢዝነስ ብዝተካኣለ መጠን ኣዳኽንካ ናይ ምግዛእ ምንቅስቃሳት ኣሎ። ብሓፈሹ ግን ኣብቲ ዓዲ ብጀካ ሪቴል ማለት እዚ ንግዲ ሸቐጥ ኩሉ ነገር ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ይክብለካ ክእል። ማኑፋክቸሪንግ ብናይ ወፃእ ዶላር ሸርፊ ምክንያት ኦልሞስት ገሊኦም 10% 15% ካፓሲቲ ዝሰርሑ ኣሎ፣ ገሊኦም ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ዘበለ ኣሎ። ምክንያቱ እቶም ናይ ሃፋት ማሕበር ወይ ከዓ ናይ ነጋዶ ማሕበር ክብለካ ክእል ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ገይሮም ጥያቀ ገይሮም ነቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ሓቲቶሞ መንግስቲ ክበና ኢልኩም ኣይትፀበዩ፣ ንስኻትኩም ኤክስፖርት ብምግባር ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንክንረክብ كتحجزوا لكم كل سب هاي 7-30 بهالبروجرام الله كل سب زخالة ويعمز الله سب إكسبورت يكبر إكسبورت غيركم زهاكم دولار دولار 7% أهم 30 أنا هنت كمين هذبل نزل مقبرك في الله يزوم مانفاكتشرين راح توافرون زنا ورو سبات كل سبنا من تايجوا له ناب إكسبورتر مخان إكسبورت من مقبرين مجمرة تي primary production وكانت مجمرة نحر الشو سيد وكانت ناي mining كمي غيرو يتجبر مهنياتو كل سب إكسبورتر كوين كل سب إكسبورتر كاب كوني العلواغا يزعو دقز اللو مالكي من انتان دولار كراكي العلواغا نتي ماتيريال غزيو إكسبورت يقبرو مو إكسبورت بتن إكسبورت يقبرن دولار رو ماتيريال غيرو نام مانفاكتشرين يمزي إزي حزي إتن إحنا إكسبورت نقبرون إتن إمبورت نقبرون ما عليكونا تديماند سبلاي تديماند حيالي لسي سئلة بفيجر نايب علي قمت فيجر كنقرأك عصرت بيليان ناي رو ماتيريال زي اللي كانت خوينو إتي إكسبورت نقبرو نقراتكن حادة بيليان خوين خير أي إحدي تديماند سبلاي سلزي ما تعطن تعدي ألموست أبحما كنا تعطي هذا لا مانفاكتشرين مويتو يو أبحرش هذا اللوها بجكا زوم سمور بيزنس أونر توم عبيت خنق أسا أسو هاي كألون نات خنق أسا أسو لزي كألون هنا يتك أنا يتك تتاشي قريب قلت شحن أسر شومنتن قلت شحن أسر تشعاتة زبوق ألبون بب خباب إيزو اللو من أسا إلو أروميا كيرو اللو أب زارما اللو بقراغي أب دوبو كأ ببقروبو ببعاليتو نهي بحلو من أسا إلو كايد إيو أريو بزحات النفلت أبنيرون بفلاي أبناي بونا مرتي حياز خون اللو خبابي أب كبابي جيدئو أب كبابي جوجي أب كبابي كفا أب كفا في ماجي أب كبابي داورو بزح بونا اللو أي أرين أي أتو زي ما لتنت أيو تمن سي اريو نعمل تاع ايشيت ناكوترو ما نغاداي معناتو بروديسر ايكونن اي سي اكس واش دو شيت يخلن كونتروبان نا كونتروبان نورو بطام حيال كوين نورو بزلو عمان بطامي تناي تنغادا اي تغيرو نا كونتروبان دمبر تنغدي بطام بحيال ينقاس اصلو زلو قال كم تغراو ايغن زخونه يكون تغراو بزلو عمان نبرتو شيتو كابيتو بخوص زدلن بر حديث انفستو قبريلا نبرتنا مشاركة اي كالين مهنيات موزحاتو ببانك تتعز ايو بانك ابروفو قبريل كالو بانكو ابروفو نخي قبريل كا زي قبريل ساقط الله نكلم تزيكوينو نخال انت شيت كا كندزيخو نخفلك كاينا بزوح تكنيكالات نقر عالو انا كابناتي فلتاتو ان العالزو هوني كاب حدا بانكين سلاس عامت ندحر تلكيحا لو مخوصيين ندحريل كا أفتح العلة زي نبرة عصر تشديش تخص عصر شو منت إنترست penalty fees بهالله كسب حمش تشديش 10% يوصل كعصر حمش 10% بنك يوصل له قبل عليه نهتك انتهى كون يترف قال سبات حما الله صب الله خص عز مسكي بمينيمم payment كنا بريلهم سئلهم زي نبرة له قال سبات كأ خمني نعم نتفول سب تكلب رهان مباي عينت نمرتهم بجرت عشيتو قال لا ها هم فلوتات كمن أرفس إن كونستراكشن فلوت سيسايز بالوانو نوع الساتون كا بارجين جرام مستم حدش تجزاتي تسامعهم شيتهم ساتهم أبدج إنفستمنت جبرو له خونة تاتلو بزح يزلو حزت شجر نمن زرزة انتهت جبر لك كمزة كومبرهانسيف زخونة استديت جبر لك
ምናልባት ናይ ሞዳታ ጽቡቅ ማለት ብፍላይ ኣብቲ ቁጠባ ተወኪርና ኣብቲ ቢዝነስ ተወኪርና እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና ብሓፈሻ እቲ ሂወት ኣብኡ ዝፀናሕካሉ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍሉይ ዝረኣኸያ ነገር እንተልዩ ብፍላይ ኣብቶም ዓበይቲ ሕብተማት ንኣብነት ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሰማዕናዮ ዜና ኣሎ ንሱ ድማ እዚ ኢድና ሞል ዝበሃል ትግራዋይ ይወኑ ብጨረታ ክሽየጥ ከምዝተወሰነ ሰሚዕና ኣለና ምስኡ ዝተተሓዘዞም ዓበይቲ ሃብታማት ተጋሩ መፃኦም ከመይ ይመስል እቲ መንግስቲ ከ ከመይ ዝሕዞም ዘሎ ካብቲ ትሰምዖ ዝረአኸ ኣብቲ ከባቢ ማለት መፃኢ ኸ ከመይ ክመስል ኣጠቃለል
ኣቢልካ እዚ ሕዚ ከምዓንቶ ኤግዛምፕል ይበካ ነረ ናይ ኢድና ሙሉ በዓል ገዛ ማለት ኣቶ ተክሊ ብርሃን እምባይ እዩ
ጥባኣላ
ናይ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ተሸይጡ እዩ ተቑሑቱ ኦልሞስት ኮላፕስ ገይሩ እዩ እቲ ፕሮጀክታት እውን ንካልኦት ተዋሂቡ እዩ
እቲ ምክንያት ግን እንታይ እዩ? ማለት ከምቲ ብዜና ትገልፀ ክኸፍሎ ስለዘይከኣለ ከምዚ ውሕስነት ስለዝነበሮ እቲ ኮላተራል ክስታይ ስለዝነበሮ ንዕኡ ንምሽፋን ዝብል እቲ ዜና ወፅኡ ዘሎ ሞ ናይ ባሓቂ ከምኡ ድዩ ነይሩ?
እዚ ኣይኮነን ኣብነት ኣነ ንባዕለይ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ፅቢቕ ስለዝፈልጦ ሓደ ፕሮጀክት ክትወስድ ከለካ ኣድቫንስ ፔመንት ትወስድ ኢኻ። ኣድቫንስ ፔመንት ናይ ኣድቫንስ ፔመንት ጋራንቲ ካብ ባንኪ ትወስድ ኢኻ። እንደገና ፕሪፎርማንስ ቦንድ ዝበሃለሎ ንሱ እውን ትወስድ ኢኻ። ሳልሳይ ኣብ ሰራሕካዮ ኢንትሪም ፔመንት ዝበሃለሎ ማለት ከዓ በቢግዜኡ ዝሰራሕካዮ ይክፈለካ እዩ። ሓደ ኣውራ ጎዳና ንሱ ከይከፍሎ ተገይሩ ክፃረ ነገር ኣሎ ተባሂሉ ፕሮጀክት ክንቀሳቀስ ኣይከለን። ካልኣይ ናይቲ ኣድቫንስ ፔመንት ዝወሰዶ ጋራንቶ ከዓ ቶም ባንክ ምሕዳስ ይኣብዩኻ። ሳልሳይ ናይ ፕሪፎርማንስ እውኒ ፀገም ኣለዎ ዝበሃል ኮንሰልቲንግ ሪፖርት ይገብር እሞ ደድ ኢካ ትኸውን። ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ይኸውን? ናይ ባንክ ትረስትካ ይኸውን፣ ሰራሕተኛ ደሞ ዝምክፋል ኣይትኽእልን። እንታይ ትኸውን? ፍራስትሬሽን ይመፀካ። ሽዑ እንታይ ይኸውን? እሳቶም ከዓ ባንክ ናይ ግሊ ቢዝነስ እዮም፣ ንብረትካ ናብ ምሻጥ ኮላፕስ ገይሩ ይበሃል። ሕዚ እንታይ እዩ? ሲስተማቲካል ዲስክሪሚኔሽን እዩ። ብሲስተም ገይሮም እዮም ኮላፕስ ገብሩካ እምበር ማንም ሰብ መፅዩ እዩ። ስለዚ እቲ ኣለ ዝበሃል ፅቡቅ ማነጅመንት ዝነበሮ ሰብ እዩ ኣቶ ተክለ ብርሃን እምባይ። እዚ እዩ። ካልኣይ ንዕኡ ብዝምልከት ኣብቲ ኮንስትራክሽን ኪሳራ ስለዘጋጠሞ እቶም ሊኩዴተርስ ንብረት ስለዝደልዩ ወይከዓ እቶም ባንክስ ንብረት ስለዝደልዩ ነዚ ኤድና መልክዓ ናይ ምሸጥ ኣይኸዱና ይብልን ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ይብለይን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ካልኦት
ብዜና ተገሊፅ ኣሎ ትማሊ ኣብኢትዮጵያ ሪፖርተር ዘውፅኦ ከምኡ ዝብል
ሕጂ እዚ እዩ ቲ ሪዝን ከመይ ጌርካ ናብ ባንክራፕሲ ወይ ከዓ ናብ ዕዳታ ኣቱ። እዚ እዩ እቲ ሲስተም ከመይ ገይሮም ፓራላይዝ ይገብሩካ። ፓራላይዝ ክገብረካ ባይ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ንግዲ ሕጊ ቬግ እዩ፣ ኩሉ ኦፕን እዩ። መንግስቲ ከምድልየት ውን ክግብረካ ኦፕን ዝኮነ እዩ። ግን ብዙሕ ግዜ ብገንዘብ ዛስዋይ ኮራፕሽን ዝበዝሕ ነተን ቀዳዳ ክትሽፍን ክትብል ከለካ ክረኽቡካ ይደልዩ ክዕዙካ ክደልዩ ከለዉ ንዕን ብጉቦ ብገሊእ ካትሓልፍ ቨሪ ሬር እዩ ብትክክለኛ ዝኸይድ። ስፔሻሊ ኣብ ሪቴል ዘለዉ ሰባት እዮም ቁሩብ ዝሐሸ እምበር ኣብ ኢንቨስትመንት ብፍላይ ኣብ ኮንስትራክሽን ኣብ ምስ መሬት ተተሓዘ ጉዳያት ምስ ኮንስትራክሽን ተተሓዘ ጉዳያት ትሕጊ ናይ 1950 ገለን ዓመተ ምህረት ስለዝኮነ ምስቲ ሕጂ ዘለና ኣሎ ኩነታት ኣብዴት ስለዝኮነ መንግስትን ድሌቱ ንክገብረካ። ካልእ ትረፍ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣሎ ሽሙ ምናልባት ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ሽሙ ካብ ምፅራሕ ንድሕሪት ክብል ሆቴል ኣሎ እንታይ ገይሮም ፌደራል ፖሊስ ስፔሻል ሪስፖንስ ግብሩ ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ፍሉይ ኩነታት ዝበሃል ኣሎ እናተጓየዩ መፅኦም ልዕሊ ክልተ መካይን ዝኸውን ኣብቲ ኣንደርግራውንድ ፈንጂታት ንክቅምጡ ፈቲኖም ፈንጂ ረኪብና ኢሎም ናብ ፌደራል ፖሊስ ከይዶም እቶም ሰብ ዋናታት ብጣዕሚ ኣድቫይዘር ስለዝነበርዎም ሂድን ዝኮነ ካሜራ ነይርዎም ኩሉ ነገር ዳውንሎድ ገይሮም ኢሚድየትሊ ከምኡ ከም ዝተገበረ ፈሊጦም ተን ሴቭ ዝገበሩለን ፍላሽ ወይ ከዓ ንሕና ኣብዚ ዩስቢ ና ንብሎ ሰን ሒዞም ናብ ጠበቆም ቀልጢፎም ንክሓልፍ ገይሮምሞ እቶም ሰባት ተተሓይዞም ፖሊስ ከይዶም ሃይ ሌቨል ኦፍ ደሌጌሽን ኮይኑ እዚ ሪፖርት ሕዚ ነዚ ዝገበሮ ኣካል ሓደ ውስን ይኸውን ተጋሩ ታርጌት ክገብር ዝኽእል። ፌደራል ፖሊስ ግን ዓብይ ኦርጋናይዜሽን ስለዝኮነ ሪፕረዘንቴሽን ተገይሩ እቲ ነገር ተዋዕዑ ስሉ ቶም ጠበቃ ናብቲ ቦታ ከይዶም እዚ ንሕና ኣያቅምጥናዮን ፖሊስ ብዓዱ ዝመፀ እዚ ማስረጃና ኢሎም ኣቃሊሖሞ ኢሚድየትሊ ፌደራል ፖሊስ ኣፖሎጂ ገይሩ ነቶም ሰባት ፈቲሑ እቲ ነገር እቲ ኢንቨስቲጌሽን ፋርዘር ንኸይኸይድ ገይርዎ። ሕዚ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ኣብነት እየ ዝነግረካ ዘለኹ። እሶም ፓራላይዝ ክገብሩካ ንከሎ ንኣብነት ኢንቨስቲጌሽን ተገይሩ ፈንጂ ተረኪቡ ንድሕር ተባሂሉ እቲ ቦታ ጥሩሕ ይኸውን ስራሕ የብልካን ማለት እዩ። ሰባት ብሕማቅ ይርኡካ፣ ብላክሜል ይገብሩካ። ብድሕሪ እንታይ ይኸውን? ክሸይጥ እንተበልካ እውን ኣትሸይጥን ልሕሊ ብፍርቂ ዋጋ ብ60% ኢካ ክትሸጦ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ባንኪ ልቃሕ እንተነይሩካ እንድሕሪ ዘይሰርሕ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ካ ትኸፍሎ? ባንክ ፅባሕ ንጎ ግዜ ይብሉ መፅኡ ናብ ጨረታ እዩ ዘውፅኦ። እንደገና እቲ ናይ ጨረታ ሲስተም ናይ ባንክ ሲስተም ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዘስተ ሓደ እቲ ኢንተረስት ቨሪ ሃይ ካብ 16 ክሳብ 18 እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ከም ናይ ኣውስትራልያ ወይከዓ ከም ምዕቡል ዓድታት ከይድካ ናብ መንግስቲ ሪፖርት ናብ ሞርጌጅ ባንክ ከይድካ ሪፖርት ጌርካ ፕሮሰስ ጌርካ ይኮንካ ክርስቶስ ኣብዝለኻሉ ሰዓት ስቴፕ ኣለዎም ሓደ ክልተ ሰለስተ ስቴፕ ከይዶም ኢሚድየትሊ ናብ ጨረታ እዮም ዝውፅዎም ትሕግም ሰዓቶም እዩ እዚ እና እዚ ሲስተም እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ኢንዳይረክትሊ ተጋሩ ሃፋት ንብል ኣድሓር እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝተወሰኑ ተጋሩ ኣለዉ መንግስቲ ዝበሎም እናፈፀሙ ዝነብሩ ይክቦም እዩ በቢግዜኡ ዳርጋ መፈራርሕታ እዩ ኤቭሪደይ መፈራርሕታ እዩ ከምዚ እንተዘይገርኩም ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ እንተገይርኩም ቀስ ብቀስ ከዓ ኩለ እንተን ዘፈራርሐን ነገር ይገብረና ስለዚ እዚ ብከምዚ እዩ ካልእ ግደፎሞ ናይ ዓበይቲ ቢዝነሳት ለምቅነ እንታይ ተጀሚሩ ኣሎ መንእሰይ ትግራዋ ይግፍፍ ንኣብነት ኣነ ብዓይነ እዩ ዝረክቡ ኣብ ከባቢ ሰሚት እንዲም ኣነ ፌስቡክ ይጠቂዐ እዮ ነይረ ኣነ ኣብ ከባቢ ሰሚት ኣብ ከባቢ 22 ኣብ ከባቢ ኣዲሱ ሰፈር ዝበሃል ሳሪስ ሓፈሳ ሓሱ እንታይ እዩ ናይ ፀጥታ ምክባር እዩ በቃ ኣትዮም ስለ ዘለዉ ይሓፍሱ ተጋሩ ዝኮነ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ሹም ዘሎ ይሓፍሱ ብሓደ እዚ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ ናይ ኣዲስ ኣበባ መታወቂያ ዘለዎ ትግራዋይን ናይ ትግራይ ዘለዎ መታወቂያ ዘለዎ ትግራዋይን ኣብዚ መንጎ እዚ ከዓ ዘይተሓደሰ መታወቂያ ዘለዎ ንኩሎም ኣብፖሊስ ጣብያ ይዳጉንዎም ኣብኡ ዳጉኖም ነቶም ምንም ዓይነት ማለት ቫሊድ ዝኮነ ኣይዲ ዘለዎም ነቶም ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎም እንታይ ብልዎም ካርታ የቤት ካርታ ያለ ሰብ ወይከዓ ይቅርታ ናብ ኣምሓርኛ ቀይረ እዮ ናይ ገዛ ካርታ ዘለዎ ሰብዎ ስዘለዎ የምፅእ ይወፅእ እዚ እንታይ እዩ ኢንኬዝ እንተደሊናካ ጥርጣሪ ዝፈራሕናዮ ነገር ስለለ እዚ ከባቢ ከምኡካ መፅካ ኢንኬዝ ተደለናካ ዝመፀካ ኣለዎ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ኣነ ርእሲ ማተይ ማለት እዩ ገዛይ ከትሕዘ ይደሊ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎስ ዓበይ ክመፅእ ስለዘይኽእል ናይ ቁርፂ ወደ ወይከዓ ሓወይ እንተኮይኑ እኒሞ እዎ ክገብር ይክእል ዘመድ ግን ብብፅሑ ላድካ ይተማሓድ እዩሞ ዝገብር የለን ስዝወፅእ ይወፅእ ስዘይወፅእ ደላላታት ኣለዎ ምስቶም ፖሊስ ይረክቡ ዘለዎ 5,000-6,000 ብር ጉቦ ትኸፍል ትወፅእ ገንዘብ ዘይብሉ ከዓ ምስኪናይ ድካ ከዓ ናበይ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ገላን ኮንዶሚኒየም ዝበሃል ቆርቆሮ ተሰርሐ ስቶር ዝመስል ገዛቱ ናብኡ ይክቡካ ድሓር 2-3 ሕሪ ኣስሩካ እሞ እንታይ ይገብሩካ ብምሕረት ተለቀቁ ብጥርጣሪ ትሕዞ ይነብሩ የተለቀቁ ለፖለቲካ ምህዳር መስፋት ዝበሃል የተለቀቁ እናበል ይፈትኩካ ነቲ ፖለቲካ ምሕዳር ንመግፋሕልና ዝፀደድና እዮም እናተባሃል ዝፈፅ ካብ መቐለ ዝመፁ ኣውቶቡስ ኣብ ቱሉ ዲምቱ ዝበሃል ኬላ ወይከዓ ኣብቲ ናይ ኤክስፕረስ ናይ ናዝሬት መውፅኢ ኣብኡ ከባቢ ተፀቢኦም ዝደለይዎ ይኣስቡ ሕዚ እንታይ እዩ ዝኮነ ይኹን ነገር ብትክክለኛ ነገር ኣይኮነንቲ ኦፕሬሽን ስራሕ ዝደለዩ ቃሕ ዝበሎ ሰብ ድሌቱ እዩ ዝገብር በቃ ድሌቶም እዮም ዝገብሩ ብዝተፈላለዩ መንገዲ መፂኦም ኣብ 22 ከባቢ ሓደ ምሸጥ ዝረአናዮ ነገር መንእሰይ ዝኮነ ኩሉ ካብ መንገዲ ኣርዩ እንታይ እዩ ነቶም ሰባት ሰብ ዋኒን ናይ ትግርኛ ዘጨፍሩ ከዓ ናይ ድምፂ ብክለት ወይከዓ ናይ ሳውንድ ዲስትራክሽን ኢሎም ይመፅኡ ኣስሩካ 10,000 ቆፅካ ትወፅእ ሕዚ እቲ ዝገብርዎ ኢንቲሚድሽን ብቢመዓልቱ ዓይነቱ እናቀየረ እዩ ዝኸይድ ካልኣይ ካልእ ዝረክቡ ከዓ ፓስፖርት ኦፊስ መጀመርያ ቆፅራ ኢካ ትገብር 3 ወርሒ ትፅቢቱ ተቆፂርካ ትኸይድ መጀመርያ ኣሰስመንት ትገብር ቁፅሪ 5 ቁፅሪ 7 ዝበሃል ኣለዋ ናብኡ ተኣቱ በቃ መንነትካ ክሳብ ዝፃረ ኣይንበካን ደካ ኖኣዘር ከይድካ ይግባኝ ትብለሉ ቦታ የለን ኣበት ትብለሉ ቦታ የለን ማንሙ ናይ ዝሕዝን ነገር የለን ሹምካ ጥራሕ ናይ ትግራይ ካልኦ ይትረፍ ሓደ ሓደ ምሓሩ ኣለዎ ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ገብረ ዝገብሔር ዘለዎም ሽ ንሶምን ከምኡ ይኮኑ ንሶም ከይዶም ካብ ወለዶም ዝተወለዱ ቦታ ማስረጃ ኣምፅኦም እዮም ዝገድፍዎም እና ከምኡ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ብቢግዜኡ እናሓመቐ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ስዕረታት እናጋጠመ ዝኸደሉ ፍራስትሬት እናገበረ ነንሕድሕድ እውኒ ኣብቲ ናይ ፀጥታ መራውሕ ይረዳዳእን ኪዮስ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሎ
ራይ የቅኒለይ ኣቶ ልኡል ፍስሓ ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኣብ ኮንስትራክሽን ናብ ሕርሻን ናብ ካልእን ኣውፊሩ ዘፀንሐ ወይ ኢንቨስቲ ገይሩ ዝፀንሐ ምስ ካልኦት ሰባት ኮይኑ ማለት እዩ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዎ እዩ ሕጂ ግና በዚ ዘሎ ኩነታት ናብ መንበር እዩ ናብ ኣውስትራልያ ክምለስ ክኢሉ ኣሎ ኣብ መፃኢ እንታይ ከም ዝመስል ናቱ ቢዝነስን ክናይ ካልኦትን ውን የዕልለና ኸውን ንሎም ግና ንዝረእካዮ ንዝተመኩርካዮ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ስለዘካፍልካና ኣዝ የመስግነካ
ኣነ ውን ኣነ ለበየነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ